Ebulambale okutuuka ku nkuuka ya Kyabbasa ebbugumu lyeyongedde era abavujjirizi b'enkuuka ya Kyabbasa. Enkuuka ya Kyabbasa bwaguuga bagamba nti essanyu balina lya mwoki wa gonja okutuuka ku lunaku luno. Abavujjirizi bagamba nti abantu bangi beesunze okujja mu nkuuka ya Kyabbasa mu lubiri e Mmengo ku lwokusatu luno ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu era ne basuubiza ebirabo nti okubye bateeseteese okugabira bannamukisa. Omukulu w'essomero lya Timuna Schools abamu ku bavujjirizi b'entanda ya Buganda agambye nti bingi bye bateeseteese era gye bayise n'abantu beesunze.
Erinnya lyange Nzenakufiira Christine, nga ku Timuna Schools nze deputy teacher avunaanyizibwa ku mbabulungi n'obukulembeze bwonna bwa Timuna Schools. Tuli ba mukisa ba Timuna Schools okubanga twafuna omukisa ddala okwetaba mu ntanda ya Buganda omwaka guno ng'aba sponsors, era ne tutambulira wamu nayo ebbanga eriwezeeko nga tutambula wamu ne ttiimu n'abameganyi bonna. Ntanda ya Buganda etukoze bulungi kubanga naffe tugiizeemu ebintu bingi, abaana baffe betuyigiriza bayize ebintu bingi, abazadde baffe n'abantu bonna ababadde batufolowinga era nga bafolowinga entanda ya Buganda.
Mu ngeri emu, kampuni gagadde ya MTN bamu ku bavujjirizi b'enkuuka eteeseteese okugaba ebirabo ate n'okutunda ebintu ku bbeeyi ya wansi.
Tuyina n'essimu gye tuyita Kabode Super yo ya mitwalo 8 nga kasitoma ayagadde okusasula buli lunaku osasula nnusu 8 ate oyo ayagadde okusasula buli wiiki asasula 15 mu 6 naye era MTN takwekomye ku ekyo buli kasitoma n'agula router maifayi oba Kabode Super ojja kubanga weewangulira emitwalo 2 egy'obuliwo. Sente ezo tujja kuba tuzikuteera ku mobile money yo. Ate ng'era tetukomye ku ekyo, buli kasitoma yenna oba omuntu yenna anaaba atunda ebyokunywa, ebyokulya, oba ekintu kyonna mu nkuuka nga wandyagadde merchant code, ojja kuba ogifunira ku bwereere. Ate ng'oyo yenna agifunye ku olwo olunaku kujja kuba tumuddizaayo omutwalo gumu. Naye ate ne kasitoma aguze ekintu kyonna nga akiguze ku nkola eya merchant code era tujja kuba tukuwaayo omutwalo gumu. So n'olwekyo tubakubiriza bakasitoma mwenna mukeereko ku olwo olunaku kuba ebirabo tulina bingi n'oyo anaaba ayagala simu kaadi ey'obwere.
Mu ngeri emu, kampuni ya Movich abakola ebizigo nabo bategeezezza nti beeteeseteese nnyo balinze lunaku lwokka.
Amanya n'eddoboozi ya Sin Ssebadduka ku ntanda enkuuka lwaisaa zino nga bye twogera ekuwiikendi ntwabadde gomba nga tukunga bantu kujja mu nkuuka saawa zino nga benjogera siteegi saluuni bwaguuga bali mu kugisetinga baitandiseeko eggulo era bwoba oyiseeyo ku ground ejja kulaba nga batandise okugiyimusa etandise okuyimuka ffenga mubiri bizimu ekiri amagaali gatuuse dda, pikipiki zatuuse dda, tivi zatuuse dda, egamba tulinze asatu mu lumu ekyo tukikole kyongeremu amaanyi atuwebaze bakasimaafu okujja mu nkuuka. Enteeka bwetyo bweyimiridde abaana bakyali mu katale nga betwogera essaawa zino bakyagaba ebirabo still amagaali tivi mu katale anga bakola ki bongera okungwako.